Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 30-dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Mast holda 2 piyodani mashinada urib o'ldirgan militsioner 6 oylik hibsdan keyin ozodlikka chiqarildi. Shahrisabzda byudjet tashkiloti xodimlariga 500 ming so'mgacha yo'q elektr uchun o'lpon solindi. G'ijduvonda hokimiyat tadbirkorlarni oyiga bankka 5 million so'm naqd pul topshirishga majburlamoqda.
Banka avval 3 million edi, keyin 4 million, hozir 5 million so'm qo'ygan. O'zi 2 metr joyga savdoqsa, 2 metr joyimiz 2ga 2.
Toshkent bozorlarida hojatxona narxi soatiga 400 so'm qilib belgilandi. Rossiya adliya tizimi Putin ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyni jazolash uchun uning ukasini qamoqqa tashladi. Halokatga uchragan AirAsia uchuvchi yo'lovchilarining jasadlari topildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra suhbatimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Minsk shahri aeroportida terrorchilikda gumonlanib qidirilayotgan o'zbek fuqarosi qo'lga olingan. Bu haqda Belta agentligi Belarus davlat chegara qo'mitasi matbuot xizmatiga tayanib xabar berdi. O'zini Tojikiston fuqarosi deb tanitgan shaxs Minskdan Istanbulga uchib ketayotganida qo'lga olingan. Tekshiruv payti pasportdagi surat o'zgartirilgani aniqlangan. Keyinchalik davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tmoqchi bo'lgan shaxs 1983 yilda tug'ilgan o'zbek fuqarosi ekani ayon bo'lgan. Qirg'iz matbuot xabarlariga ko'ra, O'zbekiston 8 oylik uzilishdan so'ng Qirg'iziston janubidagi O'sh viloyatiga gaz uzatishni boshlagan. Gazprom Qirg'iziston shirkatining O'shdagi bo'limi rahbari muavini Tohir Olimov O'zbekiston tomon 30-dekabr kuni 3dan boshlab gaz berishni boshlaganini tasdiqladi. O'zbekistonni Qirg'izistonga gaz uzatishni qayta boshlaganiga nima undagani ma'lum emas. Shu yilning aprel oyida Rossiyaning Gazprom shirkati Qirg'izistonning Qirg'izgaz kompaniyasini ramziy 1 dollar evaziga 100% sotib olgan edi. Shundan so'ng 14 aprel kuni O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz yetkazib berishni to'xtatgandi. O'zbekiston tomoni Qirg'izistonda yangi tashkil qilingan gaz shirkati bilan shartnomasi yo'qligini sabab qilib ta'minotni to'xtatganini bildirgan edi. Indoneziyalik qutqaruvchilar AirAsia shirkati uchog'i yo'qolgan Yava dengizida o'nlab odamning jasadini topganliklarini bildirmoqdalar. Jasadlarda qutqaruv jiletlari bo'lmagan. Hozirda dengizda topilgan jasadlar tekshirilmoqda. Bundan avval qutqaruvchilar ayni hududda yo'qolgan uchoqning qoldiqlari deb gumon qilingan buyumlarni topishgan edi. AirAsia shirkati allaqachon ushbu buyumlar o'z uchog'iga tegishliligini tasdiqladi. Bortida 162 odam bilan Singapurga parvoz qilayotgan uchoq yakshanba kuni Surabaya shahri aeroportidan ko'tarilganidan 42 daqiqa o'tib radar ekranlardan g'oyib bo'lgan edi. Rossiyada aksil Putin chiqishlari bilan tanilgan Aleksey Navalniy va uning ukasi Oleg Ivroshe ishi bo'yicha aybli deb topildi. Seshanba kuni Moskva sudi Aleksey Navalniyga shartli jazo belgiladi. Uning ukasi Olegga esa 3,5 yillik qamoq jazosini tayinladi. Moskvaning Zamoskvoretskiy tumani sudyasi Yelena Korobchenko Aleksey va Oleg Navalniy firibgarlik va pul yuvishda aybdor deb topilgani, Oleg Navalniy umumiy rejimli qamoqda 3,5 yillik jazo muddatini o'tashi, Aleksiyga esa shartli 3,5 yillik jazo belgilanganini e'lon qildi. Oleg Navalniy sud zalidan qo'liga kishan solib olib ketildi. Aleksey sud hukmi kuchga kirgunga qadar uy qamog'ida ushlab turiladigan bo'ldi. Jahon bozorida bir barrel Brent markali neftning narxi 57 AQSh dollariga tushdi. Ayni paytda Rossiyada bir AQSh dollarining qiymati 54 rublni tashkil etmoqda. Neft narxining tushishi Rossiya iqtisodiga salbiy ta'sir qilishi tayin. Rossiya davlat byudjetining yarmiga yaqinini yonilg'i mahsulotlari eksportidan kelayotgan tushumlar tashkil etadi. Ta'kidlash joiz, neft narxi shu yil o'rtalaridan buyon 35% arzonladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakatning NATO'dan tashqaridagi neytral davlat maqomi bekor qilingan qonunni imzoladi va ukrainaliklar NATO'ga qo'shilish yo'lida harakat qilish kerakmi yoki yo'qmi degan savolni hal qilishlari kerakligini ta'kidladi. Poroshenko mamlakat NATO talablariga moslashtirilgach, bunday savol kun tartibiga qo'yilishini hamda buning uchun 5-6 yil talab qilinishini ta'kidladi. 29-dekabrda qonunni imzolash paytida Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida Poroshenko bu masalada referendum o'tkazilishini nazarda tutgan holda Ukraina 2020 yil strategiyasi doirasida mamlakat NATO'ga qo'shilishi yoki qo'shilmasligini aniqlaydi deb bildirdi. O'zbekistonda Orol dengizi qurishi ortidan yuzaga kelgan oqibatlarni yumshatish borasida kompleksli dasturni ishlab chiqish boshlangan. Mazkur dastur 2015-2018 yillarga mo'ljallangan bo'lib, uning qiymati 3 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston hukumatining bu borada qabul qilgan qarorda aytilishicha, mazkur mablag'ning qariyb 2 milliardi imtiyozli kreditlar, qolgani grantlar asosida bo'ladi. AQSh davlat departamenti Ozarbayjon poytaxti Bokuda Ozod Yevropa Ozodlik radiosi byurosining yopilishi hamda radio muxbirlari so'roq qilingani munosabati bilan mamlakatda yuzaga kelgan inson huquqlari vaziyatidan tashvish bildirdi. Davlat departamenti rasmiysi Jeff Ratke Washingtonda o'tgan brifingda so'roqlar paytida advokat yollashga to'sqinlik qilingani tashvishlanarli hol ekanini bildirdi. Ratke Qo'shma Shtatlar Bokuni inson huquqlarini himoya qilish va insonlarning asosiy huquqlariga rioya qilish masalasida xalqaro majburiyatlarga amal qilishga chaqirdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Boku byurosi AQSh davlat kotibi Jon Kerri prezident Ilhom Aliyev bilan telefon suhbati chog'ida Ozarbayjondagi inson huquqlari vaziyatidan tashvish bildirganidan so'ng 5 kun o'tib yopib qo'yilgan edi. 29 dekabrda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Boku byurosining yopib qo'yilishini Ozarbayjondagi mustaqil matbuot hamda so'z erkinligiga berilgan qaqshatqich zarba sifatida baholab bayonot tarqatgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Jahonda, mintaqa va O'zbekistonda borayotgan eng so'nggi jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida kuzatishingiz mumkin. Ayni shunday mobil telefonlaringiz maxsus moslashgan ozodlik.mobi sahifamiz ham kunning eng muhim yangiliklarini 24 soat davomida kuzatishda yordamchi bo'ladi. Demak, eslab qoling, 3w.ozodlik.org hamda 3w.ozodlik.mobi. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi endi. Shu yil aprel oyida Toshkentning Chilonzor tumanida 3 kishini bosib ketgan pirovardida 5 yashar qizaloq va 33 yashar erkak o'limiga sabab bo'lgan militsiya xodimi Baxtiyor Tolipov qamalganidan yarim yil ham o'tmay ozodlikka chiqarildi. 7 yil ozodlikdan mahrum etilgan sobiq militsiya xodimining amnistiya akti qo'llanib af etilgani aytilmoqda.
Chilonzorda 3 kishini mashinada bosib ketgan militsiya xodimining ozodlikka chiqqani haqida o'zbek militsiyasiga aloqador manba so'zlariga tayangan